Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Емил Златков. Почитувани, за ова емисија ви подготвивме. Започна преименувањето на Македонија. Грипот во Македонија во растечки тренд. Од светот издојуваме како унгарскиот премиер Виктор Орбан ја почне изборната кампања. Слушајте не. Почнуваме со вестите за поважните настани. Светските медиуми зборуваат за нов пораз за Русија, наведувајќи дека НАТО го надминува рускиот отпор и повторно се шири на Балканот, поздравувајќи ја Македонија во своите редови. На крајот на бајката сите 29 членки на НАТО, како и Грција, со која имаше најмногу проблеми во оваа приказна, символично ќе го потпишат протоколот за членство. Пишува Максим Саморуков, уредник на Карнеги центарот во Москва, во текстот објавен во угледниот Moscow Times. Среда ова идилична сцена, Русија оставена да ја одигра улогата на злобна самовила, која се обиде да ја уништи прославата за сите од чистинет, но доживеа тежок пораз. И како во бајката срекниот крај за Македонија и НАТО беше очигледен уште од самиот почеток, но Русија избра да застане на страната осудена на пропаст, вели Саморуков и додава дека овој случај покажал оти конфронтирањето со Западот е вроден за Русија. Комисијата за закони на Албанскиот парламент едногласно го одобри протоколот за членство на Македонија во НАТО. Гласањето во законодавниот дом во Тирана ќе биде во четврток, кога исто така се очекува без проблеми да се изгласа едногласно приемот на Македонија како нова членка на НАТО. Се очекува на седницата на Албанскиот парламент да присуствува и председателот на Македонското собрание Талат Џафери. Утре исто така на воредна седница Словенечкиот парламент треба да го ратификува протоколот за членство на Македонија во НАТО. Преговорите на републиканците и демократите во Конгресот на Соединетите Држави за прашањата за граничната безбедност, кои се во тек со цел да се спречи нова блокада на федералната влада, се во застој поради несогласувањето околу политиката за апсење и притвор на легалните мигранти, изјави републиканскиот сенатор Ричард Шелби за Fox News. Застојот на преговорите доведе до тоа Пентагон и администрацијата да се подготват за две опции. Уште една блокада на владата или можност Трамп да прогласи вонредна состојба. Шефот на кабинетот на Трамп не е отфрли можноста за нова блокада на федералната влада. Москва инсистира на тоа Соединетите држави да го исполнат ветувањето и целосно да се повлечат од Сирија, изјави рускиот заменик министер за надворешни работи Сергеј Рибјаков. Американскиот претседател Доналд Трамп нареди на 19 декември минатата година целосно повлекување на американските војници од Сирија, тврдејќи дека екстремистичката група Исламска држава е поразена. Околу 2000 американски војници се во моментов распоредени низ Сирија. Според американските функционери, повлекувањето ќе трае 60 до 100 дена.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Продолжуваме со најавените содржини. Почна да тече рокот за исполнување на обврските од договорот во Преспа. Првата табла со новото име на Македонија пристигне на граничниот премин Богородица. Прилог на Зорана Гаджовска-Спасовска.
Првите букви од странете, зградата на владата осамна без називот Влада на Република Македонија. На нивното место до крајот на делова треба да биде напишано Влада на Република Северна Македонија и преведено на албански јазик. Оттаму не откриваат кои други институции ќе почнат со промена на таблите кои што ќе го содржат новото име и ќе бидат двојазични. Делот медиумите, повикувајќи се на анонимни извори од институција, објавија дека први тоа ќе го сторат МНР, Министерството за одбрана, како и Собранието. Во рокот една недела на сите државни институции, дипломатски представништва и на граничните примени ќе треба да бидат поставени нови табли, кои ќе информираат за називот на институцијата со сменето државно име, преведена на албански и англиски јазик. Во меѓувреме, со официализацијата на конечната спогодба следуваат и размена на ноти за ратификација на договорот, пошто Грција и Македонија ќе треба да ги изнесат меѓународните организации за промена на името. Република Северна Македонија и Грција ќе достават заедничко писмо до генералниот секретар на Обединетите нации со кое ќе го информираат Антонио Гутереш за датумот на влегување на сила на конечната спогодба, со што се става крај на повеќе деценискиот билатерален спор меѓу двете земји, се вели во соопштението од МНР. Во наредните неколку дена МНР ќе има задача да ги информира секретаријатот на Обединетите нации, земјите членки, земните набледувачи во Обединетите нации, како и сите други меѓународни организации чија членка е за настанатите промени. Новото име ќе се побара да го подребуваат и повеќе од 130 земји кои ја признаа државата под досегашното уставно име Република Македонија. Според најавите на надлежните во вторник ќе бидат објавени уставните амандмани во Службен весник, со што и официјално ќе стапи во сила новото име на земјата Република Северна Македонија. Со уставните амандмани кои стапуваат во сила покрај промената на името се менуваат и други работи. Во преамбулата на уставот наместо одлуките на АСНОМ се споменува прогласот на АСНОМ. Се внесува и Охридскиот рамковен договор, се менува делот во огласот на грижата на Република Северна Македонија кон диаспората, а државјанството се предвидува да биде македонско, кој се црта граѓанин на Република Северна Македонија во сите патни документи. Промената на пасошите и личните карти ќе треба да се изведе во текот на следните 5 години. На граничниот премин Богородица веќе пристигна новата табла со името Република Северна Македонија. Употребата на новото име на државата ќе биде согласено и со законот на употребата на јазиците, што значи дека таблите ќе бидат напишани и на албански јазик, бидејќи како што изјави неодамна владиниот портпарол Миле Бошњаковски, албанците се 20% на државно ниво.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Балканот е се поблиску до западот, а Македонија е со една нога во НАТО. Но Москва нема туку така да се повлече и, како што велат експертите, многу е веројатно да ја применува тактиката на предизвикување конфликти, каде што ги нема, за после да се нуди како миротворец. Последниве месеци Русија се поостра кон НАТО и кон Европската Унија. Не ги штеди ни аспирантите за членство како Македонија, која со едната нога е веќе во Алијансата. Делоден летичарите велат дека нишанејки во Западот, Москва пукала во наклонетоста на Балканот кон Западот, но сепак регионот останал на евроатлантската патека. Но Москва нема туку така да се повлече и, како што велат експертите за руска политика на Балканот, многу е веројатно Москва да ја применува низината добро позната тактика на предизвикување и конфликти каде што ги нема, а после да се нуди како миротворец. И украинскиот дипломат Алексей Левченко е на линијата дека стратегијата миротворец е типична за Владимир Путин. Тој во интервју за Радио Слободна Европа вели дека се побрзото приближување на регионот до Западот не значи дека Русија ќе престане со обидите за мешање и за отворање на така наречени замрзнати конфликти и дестабилизација, за потоа Путин да се јави и да понуди решение на проблемот.
Дестабилизацијата на овој регион е во интерес на Путин. Тој после тоа да дојде како миротворец. Значи, тој доаѓа, разгорува војна и потоа кажува дека е подготвен да преговара со Западот, со Америка, за да ја реши таа ситуација.
Изјави Левченко во интервју за Радио Слободна Европа. Политичкиот аналитичар професор Иван Крастев вели дека Москва сака да биде Брисел. Според него Русија сака да ги замени Европската Унија и Соединетите Американски држави во решавањето конфликти. На прв поглед, вели тој, амбициите на Русија изгледаат нереални, бидејќи Балканот останува цврсто заснован на Западот, но се е можно, додава тој. Кои се следните чекори на Кремљ за победа на Балканот и во кои регионални спорови ќе сака да биде миротворец како Брисел, никогаш не се знае, освен Косово, велат експертите. Еден од регионалните спорови каде Москва први не се мешаше, а потоа почна да покажува се поголем интерес, е веќе решен, односно преспанскиот договор е ратификуван, а Македонија за кратко е во НАТО. Тоа нема да ја поколеба Москва, велат експертите. Иако да се биде Брисел е голема амбиција, но залакот е премногу вкусен за да не се голтне.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Грипот во Македонија засега е со средна активност, но во наредните 2-3 недели се очекува поголем број на случаи на заболени. Прилог на Мирјана Спасовска-Мандичевска.
Според извештајот на Институтот за јавно здравје во Македонија е регистриран среден прак на интензитетот на активност на вирусот на грипот. Случаите на заболување ќе бидат во пораз во наредните 2 недели, но тоа е вообичаено за овој период од годината, велат епидемиолозите. Минатата недела имаше околу 1252 заболени со клиничка слика на грип, но карактеристично е тоа што половина од примероците се позитивни на грип, вели епидемиологот доктор Владимир Микик од Институтот за јавно здравје.
Оно што го карактеризира сега овој период, минатата и оваа недела, е релативно висок процент на позитивни случаи на грип. Значи, повеќе од половината од примероците се позитивни, тоа укажува на висока распространеност на вирусот меѓу населението. Оно што карактеризира оваа сезона, што релативно точно почна сезоната, значи скоро 4 до 5 недели подоцно од она што го очекувавме, легохме во сезоната на грип.
Се наоѓаме во сезона на грип од крајот на декември, односно почетокот на јануари, кога на институтот е потврдена инфекцијата. Лекарите велат дека во циркулација се два подтипа на вирусот AH1N1 и AH3, за кој постои вакцинација.
Че еднаш чим ке почне да се зголемо, очекуваме 2 до 3 недели континуиран пораст и достигнување на пик. Она што е карактеристично за оваа сезона е што имаме релативно поголем број на лица кои што се хоспитализирани со симптоми на грип или имаат потешка клиничка слика.
Распространетост и тежината на болеста ја одредува нивото на имунитетот. Особено се загрозени постарите лица од 65 години, хронично болните и сите кои доаѓаат во контакт со поголем број луѓе. Вирусот се шири по директен и индиректен пат.
Доколку е можно, треба да се избегна подолг простој во затворени простори. Просториите да се проветруваат. Потребно е покривање лични мерки за заштита, одржување на хигиена, често мијање на раце. Кога, а она што е можеби најважно е лицата кои што имаат симптоми на грип, да не идат на работа или на јавни места, се додека траат симптомите на грип.
Доктор Микик вели дека вакцинацијата е најдобра превенција од грип. Во заводите има и бесплатна вакцинација за сите граѓани. До сега се вакцинирани преку 40.000 лица, што е значително повеќе од лани кога биле вакцинирани 28.000. Минатата недела кај нас почина 5-годишно девојче и 25-годишна девојка од компликации предизвикани од свински грип. Во околните земји грипот коси во Романија, Босна и во Хрватска, каде има повеќе починати лица.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Унгарскиот премиер Виктор Орбан ја започна кампањата за престојните избори за Европскиот парламент. Тој притоа побара од гласачите да ги бранат христијанските држави од имиграцијата. Повеќе од Гоце Атанасов.
Во жестокиот годишен говор за состојбата на нацијата што го одржа пред одбрана публика во Будимпешта, премиерот Орбан ги опише изборите за Европскиот парламент во мај годинава како историски крстопат за Европа. Мораме да разбереме дека европскиот народ достигна историска раскрсница. Оние кои одлучуваат во корист на имиграцијата и мигрантите, од која било причина, во реалноста создава мешани нации. Во таквите земји историските традиции завршуваат и се создава нов свет. Орбан остро се нафрли врз лидерите на Европската Унија, кои, како што рече, сакаат да наполнат Европа со мигранти од другите континенти. Според него, бирократијата во Брисел била под влијание на финансиски полубогови кои на луѓето им кажуваат како и со кого да живеат. Борбата стана отворена откако Джордж Сорос стави социјалист по име Тимерманс, кој е начело на промигрантските сили. Тој е начело на листата на проимигрантските партии. Ете за тоа се работи на изборите за Европскиот парламент. Сегашниот подпредседател на Европската комисија Франс Тимерманс е главен кандидат во трката на групата социјалисти и демократи на изборите за Европскиот парламент. Унгарскиот премиер Виктор Орбан најави низа мерки против негативните демографски трендови во земјата. Меѓу другото, тој најави дека неговата влада значително ќе зголеми финансиската помош, како и олеснувањата на семејствата со повеќе деца, вклучувајќи доживотно ослободување од данок на приходите. Орбан рече дека од овој данок доживотно ќе бидат ослободени жените кои ќе родат најмалку 4 деца и оти новите мерки треба да го запрат падот на бројот на жители во Унгарија и не представуваат одговор на Унгарија на имиграцијата. За време на неговиот говор во Будимпешта се одржува антивладини демонстрации. Бернадет Шел, независна пратеничка, изјави.
Хазудика ТВ, хазудика радио, хазудика зуншаго.
Телевизијата лаже, радиото и весниците лажат и поголемиот дел од медиумите лажат, исто како и владата. Затоа Виктор Орбан се чувствува сигурно, но тој не би требало да биде. Се уште има слободни медиуми и се уште има слободни граѓани. Обидите на Орбан да изгради нелиберална држава во Европската Унија ги гледаат како закана за владењето на правото и демократијата.
Тоа беше се за оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Емил Златков.